is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinə köklənmişsiz, sizinlə mənəm Vüsalə Əlibəyli. Blog deyirik gör neçə ildir, hətta bir ara bu blogu blog kimi anlayanlar da olurdu. İndi isə illərdən bəri bu anlayış artıq geniş yayılmağa başlayıb Azərbaycanda və yayıldıqca da istifadəçilər də artır və belə deyək, əhatə dairəsində genişləndirir. Amma bir qrup gənclər var ki, bu blog sferasını daha da genişləndirmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Elə onlardan ikisini də dəvət etmişik, 14-24-ün qonağıdırlar. O, 2 ildən çoxdur blogger olan Əlinov Vruzov və hazırda Yaz Yay Məktəbi layihəsinin koordinatorlarından biri Jalə Nəcəfovadır qonağımız. Xoş gördük, salamlayıram sizi.
Xoş gördük.
Yenə də mi sizi anlamırlar blog deyəndə və yaxud özünüzü blogger kimi təqdim edəndə sizə təəccüblə baxırlar?
Anlamırlar, yox, amma çox adamlar elə bilir ki, blog sırf saytdır. Məsəl üçün, mənə deyirlər ki, blog açmaq istəyirəm, oradan mahnılarımı yükləmək istəyirəm, nə bilim, adamlar girsinlər bloguma, sayt kimi başa düşürlər də onu. Sayt da deyəndə hamısı əyləncə saytları başa düşür, nəsə oradan şəkil yükləmək, mahnı yükləmək kimi, amma yəni biz yaz layihəsində ona görə elədik ki, gəncləri blogçuluğa cəlb eləyək və onlara öyrədək blog nədir.
Aha. O layihə haqqında danışacaqsan, Jalə, tələsmə, görək Əliyə belə maraqlı suallarla müraciət edən olurmu, bu blog nədir?
Belə deyək, blog nədir sualı artıq vermirlər, çünki o bir neçə il əvvəlin sualı idi, bir il əvvəlin sualı idi, çünki blogçuluq özü təzədir bizdən. Blog nə, əvvəl dedilər blog nədir, indi blogger nədir, amma indi hamı deyir blog, bloggerlik, amma hətta bilməyənlər də bu sözləri eşidiblər. Ancaq bu artıq o qədər dəbə düşüb ki, artıq bunu soruşmurlar. Sadəcə istifadə edirlər. Deyirlər blog, bloggerlik, mən blogçuyam, o blogçudur, bu bloggerdir, onun blogu var. Ancaq belə bir şey var da, çox adam bu sözləri işlədəndə tam olaraq nəyin başa düşdüyünü özü də bilmir. O da əslində baxanda blogun öz problemidir. Çünki blog oturmuş vahid konsepsiya deyil. Hər kəsin özünə görə blog konsepsiyası var.
Məncə hələ də biz, məsələn, təzə, belə deyək də, yarananda mı deyim Azərbaycana mı, təzə gələndə bunu bir gündəliyə bənzədirdilər.
Əslində, blog əvvəldən gündəlik olub. Aha. Blog şəxsi gündəliklərdən yaranmış bir fenomendir, onlayn şəxsi gündəliklərdən. Ondan sonra hər adama görə bu bir blogun hər adama görə dəyişir.
Şəkil dəyişməsi olubmu artıq bu illərdə?
Yəni, Jalə deyirdi ki, səhv eləmirəmsə, bəzi insanlar bunu görürlər ki, mahnı yükürüm, şəkil yükürüm. Əslində, o da blogdur. Biri üçün blog ciddi yazıdır, biri üçün o əyləncə yazısıdır, biri üçün şəxsi gündəlikdir, biri üçün sadəcə gündə bir şəkil, pişik şəkli qoyur bloguna, o da blog əslində. Bizim ixtiyarımız yox demək ki, o blog deyil.
Məncə, blog, yəni, insanın özünə aid olur da, yəni, orada özü yazılar yazmalıdır, başqalarının mahnını onu ora yükləyin, başqaları oradan yükləsin, yox da, yəni, blog sənə özü aiddir. Məsəl üçün, necə ki, başqa yerlərdən tərcümələr, xəbərlər tapıb sən öz bloguva yerləşdirməklə özü bloger adlandıra bilməzsənsə, mahnıları yükləyib başqalarına təqdim eləməklə də bloger ola bilməzsən.
Hı-hı. Maraqlı sual yaranır ki, blogger olmaq üçün nə lazımdır, belə çıxır onda, özəl nəsə ortaya qoymaq lazımdır, yoxsa...
Bloglar iki cür olur, tematik olan, tematik olmayan. Tematikdirsə, sən hər hansı bildiyin mövzunu seçirsən və onun haqqında araşdırma aparırsan, yazırsan, müsahibə ala bilərsən. Yəni, bu sırf sənin yaratdığın bir şeylər olur da, amma bir də var ki, qeyri-tematik olan bloglar, bunlar ən çox tanınmış şəxslərin olur da. Məsəl üçün, deyirik ki, Əli Novruzovun blogu. Əli Novruzov deyəndə biz konkret bir mövzunu yazan adamdan yox, ümumi mövzularda bilirik ki, bloguna girəndə hər bir mövzuya rast gələ bilər. Bu insanlar o şəxsiyyəti ilə tanınıb da. Amma bir də var ki, məsəl üçün, Parketing blogu. Orada biz marketing deyəndə bilir ki, sırf marketing araşdırmaları haqqında yazılır.
Sözün düzü, belə blog məsələsində bir qədər çox belə konservativ olmaq istəmirəm. Ancaq mənim üçün bloqlar iki cür, ciddi bloqlar və qeyri-ciddi bloqlar. Yəni ciddi bloqlar odur ki, ciddi bloq odur ki, bu əsas təsnifatdır. Mənim özümə görə qurduğum təsnifatdır.
Hər özünə görə təsnifatı var.
Ciddi bloq odur ki, bu insan həqiqətən orada öz fikirlərini səsləndirir, öz baxışları ilə bölüşür, cəmiyyətdə dəyişiklik eləmək üçün nəsə yazır, çalışır ki, sosial əhəmiyyətli məsələlərə toxunsun, oxucularında bir növ xəbəri oxuculara aşılasın, onlarda bir növ belə aktivlik yaratsın. Bu ciddi bloqlardır. Bir də qeyri-ciddi bloqlar isə odur ki, hər kəs öz dostları ilə, dostları üçün, özü üçün nəsə yazır. Məsələn, burasına çıxan hadisələrdən nəsə yazır. Yəni, əsas sosial əhəmiyyəti var, ancaq bir növ bu insan, bu biri, yəni demək istəyirəm. Blog profesional deyil hələ də. Ancaq məsələn, elə insanlar var ki, buna çox ciddi baxırlar. Hı-hı. Elə insanlar buna çox qeyri-ciddi, hobbi kimi baxırlar. Yəni, mən belə bölərəm blogları. Hı-hı.
Elə bu yaxınlarda Facebook sosial şəbəkəsində gözümə sataşdı. Sosium adlı bir müsabiqə keçirilir. Jalə bizə bu haqda belə geniş məlumat verəcək ki, məsələn, sosium nədir? Blogla nə aidiyyatı var?
Yazıya gənclərin internet və media vasitələrinin istifadəsi haqqında təlimlər keçirir. Ən çox da bloqlara fokuslanmışıq. Sosiumda yazıyay layihəsinin bir hissəsidir. Sosial bloq yazıları müsabiqəsidir. Gənclər arasında sosial bloqçuluğu inkişaf elətdirməyi məqsədi daşıyır. Son tarix 21 iyundur. Qəşəng mükafatlarımız var.
Maraqlı da hazır mükafatlardır.
Birinci yerə 150 manat veririk. Hı-hı. İkinci yer, ikinci, üçüncü yerlər 100 manat, 4-5-ci yerlər həvəsləndirici mükafatlar 50 manatdır. Sosium.com saytında müsabiqəyə qatılan yazıları oxuya bilərsiniz. Həm də yazıya layihəsi çərçivəsində uşaqların sosial yazılarını orada da oxuya bilərsiniz. Hər müəllif cəmi 2 yazı göndərə bilər. Əgər 2-3-4-2-dən çox yazı göndərərsə, son 2 yazı nəzərə alınacaq. Və Sosium.com saytında şərtləri var, hamısı dəqiqliklə. 600 sözdən çox olmamalıdır. Siyasi və anonim yazılar qəbul olunmur və yazıya iştirakçılar, münsiflər heyəti qatıla bilməzlər. Münsiflər heyəti də yeni media mütəxəssislərindən ibarət qrupdur.
Dil fərqi varmı? Yəni, Azərbaycan dilində mi olmalıdır mütləq?
Bəli, mütləq Azərbaycan dilində olmalıdır. Çünki blog bir dildə olsa yaxşı.
Bu da əslində mübahisəli məsələdir. Mən elə buna toxunmanızı istəyirdim ki, ümumiyyətlə, hansı dildə olsa daha reytinglidir, belə deyək, daha oxunaqlı olur.
Belə deyək, Jalə çox yaxşı bir məsələyə toxundu. Blog bir dildə olmalıdır. Yəni, İngilis, Rus, Azərbaycan fərqi yoxdur. Hı-hı. Amma o yaxşı olur ki, o blog bir dildə olsun. Bir neçə dildə olanda oxucu gəlir, bloga baxır, görür ki, mətnin bir hissini başa düşmür. Artıq oxucuya qıcıq yaranır. O artıq ikinci dəfə istəmir girsin o bloga ki, mən başa düşmürəm. Burada gah bu dildə, gah o dildə yazılır. Yəni, oxucu özünü narahat hissəyir. Necə ki, 3 nəfər söhbət edəndə, 2 nəfər başqa adamın bilmədiyi dildə söhbət edirsə, o özüncə hiss eləyər. Bax, təxminən bloga girib, orada başqa dildə yazılar görən insanda eyni hisslər yaranır. O kitabda hansı dil daha populyardır?
Popüler deməzdim də, yəni daha belə də auditoriyası effektlidir.
Effektlidir.
Daha doğru.
Azərbaycan dili təbii ki. Çünki Azərbaycanda bloqlara ehtiyacı var. Hı-hı. Keyfiyyətli bloqlara ehtiyacı var. Yaxşı bloggerlərə ehtiyacı var. Yəni o mənada ki, bizim insanlarda bloq oxumaq həvəsi çox böyükdür. Bizim Hı-hı. insanlar xəbərlərdən daha çox bloqlara üstünlük verirlər. İngilis dilində yazsanız auditoriyanız çox kiçik olacaq. Düzdür, keyfiyyətli olacaq, amma kiçik olacaq auditoriyanız. Rusçada yazanda sizin çox yaxşı auditoriyanız olacaq. Yəni, əslində, o baxır sizin fokus qrupunuza və sizin məqsədinizə. Siz hər üç dildə yazıb uğur qazana bilərsiniz. Məsələn, məndə ingilis dilindədir, kimdəsə rus dilindədir, kimdəsə Azərbaycan dilindədir, amma hərə özünə görə və öz dairəsində uğurlu bir blogger olub.
Məncə, dünyaya açılmaq üçün ingilis dili ən yaxşı variantdır. Bir də, məsəl üçün, beynəlxalq məsələlərdən yazırsansa, onda ingilis dilində mütləq yazmalısan. Amma daxili məsələlərdən yazırsansa, onu ingiliscə yazmağın heç bir mənası yoxdur. Çünki onu xaricdə heç kəs başa düşməyəcək ki, sən nə demək istəyirsən.
Başa düşmək bəlkə maraqlı da olmaz. Əli, sən niyə ingilis dilinə üstünlük verdin? Və maraqlıdır, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar mı deyim, media orqanları istinad edirlərmi sənin bloguna?
İngiliscə yazmağın belə deyək də, sırf təsadüf oldu. Yəni, nə mənada? Mən hər 2 ildə planlaşdırırdım yazmağı, sonra yavaş-yavaş gördüm ki, mənim biraz auditoriyam Azərbaycanlılarla başqa xarici dostlarım da var. Ona görə ingiliscə yazdım ki, yəni hamıya düşsün. Və sözüncə mən fikir planlaşdırmırdım sosial əhəmiyyətli bir blog olsun. Şəxsi bir blog kimi fikirləşirdim ki, öz fikirlərimi yazım, dostlarımla bölüşüm. Gündəlik nəsə bəlkə maraqlı bir şey olsa yazım. Sadəcə bizdə belə görürsən ki, sosial əhəmiyyətli bloqlara ehtiyac var idi və mən də yavaş-yavaş gəldim, o yerə çıxdım. O ki, qaldım, istinad edirlər məsələsində. Məsələn, Azərbaycanda xarici media orqanları oturuşmuş mediadan daha çox bloqlara inanırlar. Məsəl üçün görmüşəm ki, Le Monde mənə bir dəfə istinad verib, bir-iki dəfə xarici mətbuatda istinad veriblər. Yəni, mən ümumiyyətlə nəyin şahid oluram? Azərbaycanla bağlı məsələlərdə əgər bloggerlər öz fikirlərini bildiriblərsə, onda xarici media orqanları, xarici təşkilatlar, mənim beynəlxalq təşkilatları mənasında, onlar ümumiyyətlə bizim buradakı səfirliklər və gənclər, hər kəs təbii olaraq birinci bloqlara inanacaq. Mətbuata elə bilir ki, inam sonra gəlir.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Blogger olmaq üçün xüsusi bacarıq mı lazımdır, yoxsa sadəcə klaviaturam və mən yaz ki, yazasan. Bacarıq. Bax, siz jale təlimlər də keçirirsiniz də, yəni nəyə üstünlük verirsiniz? O iştirakçılarınızda xüsusi istedad mı olur, yoxsa necə?
Bloga marağa görə seçirik. Hı-hı. Məsəl üçün, elələri olur ki, artıq blogları var, amma onu işlədə bilmirlər, ya da bilmirlər ki, necə yazsınlar, şəkili necə qoysunlar, ümumiyyətlə, Öz dilləri formalaşmayıb da, öz üslubları formalaşmayıb. Təlimlərdə nəzəri məlumatlar olur. Ondan sonra tapşırıq verilir uşaqlara ki, praktiki şəkildə onlar tətbiq edə bilsinlər. Blog yaratmaq da öyrədilir, texniki tərəfi. Bəzi uşaqlar deyirlər ki, blog təlimi nəyə lazımdır, nədir ki, oradan girirsən, qeydiyyatdan keçirsən, blog yarandı.
Demək ki, blog yazmağa nə var ki, girirsən, qeydiyyatdan yazırsan, o əslində bir primitiv yanaşmadır. Çünki həqiqətən də blog yaratmaq asandır, çox asandır, ancaq o adamlara ki, o adamların artıq internet bacarıqları var. Mən nə qədər insan görmüşəm ki, hətta izah etsəm belə, blog yarada bilmir. Çünki o internet bacarıqları çox aşağı səviyyədədir. Yəni, əslində blogda uğur qazanmaq üçün siz sual veririz ki, nə etmək lazımdır ki, yaxşı blogger olasan. Yaxşı internet bacarıqların olmalıdır. İkinci də ki, ən vacib məqam, blogger olmamışdan qabaq, bloglar haqqında bir anlayış olmalıdır. Bunun üçün də bir yol var, gərək özüm bloglar oxuyasan. Mən özüm 2 ildə blog yazıram, amma ondan qabaq ən azı 1 il mən hər gün blog oxumuşam, müxtəlif bloglara baxmışam. Görüm, kim nə yazır, kim hansı mövzudan yazır, onun üslubu necədir, bunun üslubu necədir. Yəni, bu bilərəkdən olmayıb. Mən blog açmaq fikrim yox idi sözünüzü. Sadəcə mən 1 il ərzində blogları oxuyurdum. Və artıq mən ilk blog postumu yazanda, blog yazısını yazanda, artıq mənim 1 il blog oxumaq təcrübəm var idi.
Yaxşı blogger olmaq üçün, həm də yaxşı yazı ortaya çıxarmaq üçün Həmin mövzu haqqında yazmamışdan qabaq çoxlu oxumaq lazımdır da. Əgər çoxlu oxuyursansə, o mövzu haqqında daha ətraflı bilirsən və sən tutalım ki, nəsə mövzu yazmışsan, kimsə oxuyur bunu, amma mövzu çox belə dar çərçivəli olmur da. Artıq bunun yazanın
daha savadlı adam olduğunu, yəni qarşı tərəf anlayır. Sizin bloqunuza girişlər daha çox olur. Mütəmadi olaraq yazmayanda öz auditoriyanı itirə bilərsən. Çünki məsəl üçün bir nəfər öyrəşib ki, sən bloquna həftədə bir dəfə yazırsan və o həftədə mütləq bir dəfə, iki dəfə girib baxacaq ki, tutaq ki, Visalənin bloqu yeniləndi ya yox. Artıq o iki həftə, üç həftə girib görəndə ki, yenilənmir, ona maraqsız gələcək. Auditoriyanı yığmaq çətindir, amma itirmək yəni çox asandır.
Razıyam, auditoriyanı yığmaq məsələsində bir qeyd demək istəyirəm ki, bloq yazmaq üçün bir insan gələk, maraqlı insan olsun. Yəni, insan maraqlı insan olsa, boz insan olsa, bloqu da boz olacaq da. Yəni, siz, bu bloq əslində ünsiyyət kimi bir şeydir. Siz həyatda hansı tipli insanlarla ünsiyyətdə olmağı sevirsiniz? O insan ki, zarafat edir, maraqlıdır, danışığını bilir.
Etik, ifadə etmə, yəni, tərzi var, özünü ifadə edə bilir.
Etikdir. Yəni, müxtəlif ünsiyyətdə lazım olan parametrlər bloqda tətbiq olunur. Hər bloqun arxasında bir insan var, o insan maraqlı olsa, bloq da maraqlı olacaq.
Bilmirəm, yəqin sizin qulağınıza da çatıb sosial şəbəkələrin, mi deyim, biraz limitləşdirilməsi, məhdudlaşdırılması sözləri, söhbətləri gedir. Bax, bu cür maniyələrlə, mi deyim, problemlərlə üzləşirsinizmi indi bloqu yazarkən?
Bu ehtimallar haqqında ehtimal yürütmək artıq gəlib çıxır. Ona görə ki, belə deyək də, həqiqətən mən də eşitmişəm ki, Facebooku hətta bağlamaq istəyənlər var Azərbaycanda və yaxud da bu yaxında məşhur söhbət olmuşdu ki, deyilənə görə yap gəncləri yığıb öz qərargahına Facebookda aktiv iştirak etməyi tapşırıb. Müxtəlif tərəflərdən müxtəlif ziddiyyətli şayələr gəlir və bizdə informasiya açıq olmadığına görə şayələrin də qarşısını almaq olmur. Əgər bir informasiya açıq olsaydı biz bilərdik, hə, bizdə Facebookla bağlı bu planlar var, bu görüşlər və bu fikirlər var. Ancaq heç kəs konkret olaraq bir şey demir. Hər öz fikrini yürüdür. Biz bilmirik ki, Zahid Oruc deyəndə ki, Facebookda şpionlar yığırlar. O, onun öz fikridir. Yoxsa o, Milli Məclisin müdafiə komitəsinin fikrini ifadə edir. Yəni, bax, bu tipli məsələlər var. Ona görə biz də bilmirik necə qarşılayaq. Yəni, ona görə biz eşidəndə ki, Facebooku bağlamaq istəyirlər, biz inana bilərik, inanmaya da bilərik. Çünki mənbə açıq deyil, və biz bilmirik bu fikir kimin fikridir, məhz kimin fikridir. O ki, bloqla bağlı problemlərə Facebookda tez-tez rast gəlinir ki, kiminsə hesablar bağlanılır. O mexanizm biz bilmirik necədir. Yəqin ki, bir qrup insan və hansısa bir insanın profilini Facebooka xəbərdarlıq edirlər müəyyən adlar altında. Məsələn, burada güya porno var və yaxud da nəsə var. Xüsusilə bu baş verir müxalifət və müstəqil aktivistlərinin hesabları ilə. Yəqin ki, bu mexanizm belədir ki, onların hesablarını küllü miqdarda insan, istifadəçi Facebooka xəbərdarlıq edir. Hər halda çox rast gəlmişik ki, hesablar bağlanıb. Bloqlarla bağlı Əli Kərimlinin bloquna səhv etmişəm, hücum olmuşdu. Onun bloqunda nəsə başqa şəkillər qoymuşlar, başqa bir şey eləmişdilər. Belə baxanda hələ ki, bloqlarla bağlı çox problem yoxdur. Yəni, olsa da bunun səbəbləri aydın deyil, hardan gəlir, qaynaqlanan bu problemlər. Ancaq yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu yeni mediyadan bağlı biz bəzi məhdudiyyətlər görə bilərik. Mənim ehtimalım belədir ki, bu məhdudiyyətlərin tətbiqi baş verə bilər. Bu çox ciddi ehtimaldır.
Mənə də gəlir ki, internetdə nəyəsə məhdudlaşdırmaq olmaz. Facebooku bağlasalar, adamlar Twitter-ı yazacaqlar, Twitter-ı bağlasalar, yenə də özlərini ifadə eləməyə bir yer tapacaqlar da. Həm də Facebook və Twitter əgər elə olsa ki, bağlansa, adamlar daha da məncə, yəni daha çox emosiyaları
daha qarışda bəlkə olar.
Emosiyaları coşar və bütün yollara əl atacaqlar. Tutalım ki, bəkəmdə blokçuluq inkişaf eləyə bilər də sosial şəbəkələrin bağlanması ilə. Hamı bloqlara yazacaq. Yax, qruplar var, e-mail var.
Doğrudur, yaxşı fikirdir. Çünki platforma çoxdur. Facebook, Twitter, hətta adına klasniki. Yəni, platforma çoxdur. Həqiqətən, ona görə məhdudlaşdırmaq çətin olacaq.
Bəs ümumiyyətlə münasibət necədir? Bax, Rəliyə, siz də gənclərlə işləyirsiniz və gənc belə deyirlər, təzə başlayan bloqerlərdə. Ta ki, bir il əvvəlki hadisələr, Emin Adnan məsələsi, Emin Adnan'ın sonra bloqer, yəni adları yəqin ki, çox işlədi dinləyicilərimizdə bloqerdilər və indi həbsdədilər. Bax, bu məsələlər onları necə maraq artdı ki, ah, mən də bloqer olum, mən də yazım belə-belə.
Bloqun nə olduğunu heç olmasa bir az başa çıxan yazan adam var. Yəni bloger sözünü deyəndə qorxma. Amma ümumiyyətlə elə bir şey eşitməyən adamlar 100% Emin və Adnan bloger olduqlarını eşidiblər və sırf onların hadisələrinə görə blog deyəndə biraz çəkinirlər də. Amma məsəl bizim təlimlərdə iştirak edən uşaqları ən çox Facebookdan tapdığımıza görə onlar yəni bilirlər də blog nədir. Yəni heç olmasa bir az da başları çıxır və biz o seçim eləyəndə blogdan nəsə bilən uşaqları seçirik. Qorxanlar da var. Məsəl üçün nə mən yaxın bir rəfiqəm var. Ona deyirəm ki, sən də sosium müsabiqəsinə blog yazısı yaza bilərsən də. Avropada çox olmuşam. Bizlə müqayisəli bir blog yazısı yaza bilərsən. Deyir ki, bacım gördü, dedi ki, yox, yazma. Mən də 100% fikirləşdim ki, siyasi məsələlərə görə də. Blog deyəndə bacısı o dəqiqə fikirləşir ki, hə, bu nəsə siyasi məsələdir, qarışmasın mənə yaxın.
Bəlkə də Əli bu verilişin əvvəlində qeyd etdi ki, blog və blogger sözünü sadəcə səhsiyyə olaraq qəbul edirlər və bəzi insanlar tabu qoyur, bəzi insanlar sadəcə elə belə işlədir, bəziləri dərinliyinə doğrudan da varır.
Mən nə fikrində şahid oluram, blog sözü bizim rəsmi və qeyri-rəsmi, ümumiyyətlə diskursda blog sözü başlanğıcda bir qeyri-rəsmi bir şey idi. Yəni, buna baxırdılar IT mütəxəssislərinin bir əyləncəsi kimi və daha sonra bu, eyni zamanda bu qeyri-ciddi insanların qeyri-ciddi söhbətləri kimi. Məsələn, İlqar Məmmədov siyasi blog yazmağa başlayanda ona bir iki hücum olmuşdu mətbuatda. Orada bloglar haqqında yazılan fikirlər adam oxuyanda gülür. Çünki bu, həqiqətən də bloga olan rəsmi və qeyri-rəsmi, yarı-rəsmi baxışların ifadəsidir. Və orada blog, mənə deyək də, çox belə mənasız bir şey kimi təqdim olunmuşdu. Daha sonra Emin və Adnan məsələsindən bir qədər öncə bloglar aktivləşməyə başlayanda təxminən bu referendum əvvəli və sonrası dövrə təsadüf edir, bloglara bir yeni qüvvə kimi baxırdılar. Yəni ki, burada yeni nəfəs var, bunlar müstəqildirlər, gənc oxumuş gənclərdir. Yəni, bu insanlar əslində dəyişik gətirə biləcək və yaxud onu ifadə edə biləcək və artıq, belə deyək, yavaş-yavaş məhv olan müstəqil mətbuatın əvəzində bir alternativdir. Və sonra, Emin Adnangin həbsindən sonra, bloqlara münasibət yenidən dəyişdi və köklü sürətə dəyişdi. Rəsmi, qeyri-rəsmi diskursda bu söhüş kimi bir şey oldu. Blogger, blog. Bu sözləri deyəndə bir növ ikrah hissi yanır bəzi dairələrdə. Abuvatil səviyyəsində blog nədirsə, belə deyək də, yaxşı iş deyil, məşğul olmaq lazım deyil. Yəni, məktəbdə oxuyursan, ailən var, uşağın var. Ona görə bu növ blog uzaqdır, yaxşıdır ki, uzaqdır. Amma bir aktivistlər səviyyəsində, oxumuş insanlar səviyyəsində bu diskurs elə dəyişdi, hamı başladı axtarmaq, blog nədir, buna görə uşaqları tutublar. Bu bloggerlər nə məsələdir? Bu blogu biz aça bilərik. Həqiqətən də maraq artdı. Düzdür, abuvasiya səviyyəsində və rəsmi səviyyədə geriləmə oldu. Amma məsul cəmiyyətin aktiv hissəsində bloga maraq durmadan artdı və artır. Və Emin gedin həbsindən sonra biz görürük ki, yeni bloglar əmələ gəlir. Düzdür, biraz bəziləri qeyri peşəkardır, bəziləri həddindən çox emosionaldır. Yəni, insana görə də hər şey. Amma blogların sayı həqiqətən də artır. Və bu müsbət hal əslində. Blogların artması.
Demə, demək istəyirəm ki, sırf onların həbsindən sonra hamı elə başa düşməyə başladı ki, bloglarda ancaq siyasi mövzulara rast gələ bilər, ancaq siyasi aktivistlər blog yaza bilərlər, blog deyəndə nəsə siyasi bir məhfum başa düşürlər.
Bəlkə də sizin bu, bir daha istərdim xatırlatma eləyəcəklə ki, yaz yay məktəbi layihəsi çərçivəsində sosial müsabiqəsi keçirilir və bəlkə bu da fikirlərini dəyişər insanlar ki, yəni sosial mövzular da var, onlardan da yazmaq olar və niyə də yox və son tarixdə
21 iyun. Axşam saat 11:00-da.
Sosium.com saytına girib daha ətraflı.
Bəli, orada öz bloqlarından, əgər yazı öz bloqlarında varsa, linki qoya bilərlər və yoxdursa yazını yerləşdirə bilərlər sayta.
Bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun, gəldiniz. Uğurlar, yeni-yeni yazılar, yeni-yeni ideyalar, mövzular. Təşəkkürlər, çox sağ olun.
14 14 14 24 14